Jeg vil gerne begynde med at læse fra Paulus' brev til brødrene, kapitel 8, fra vers 18. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares for os. For skabningen venter med længsel på Gud, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv skal den frihed fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vores dames forløsning. Og det andet sted er i hans andet brev til Korintherne, kapitel 5 og vers 1. Vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vores hus på jorden, brydes ned, så har vi en bygning fra Gud. Et hus, der ikke er bygget med hænder, men er evigt i himlene. For mens vi er her, sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen, så sandt vi da ikke skal stå nøgne, når vi er klædt af. For mens vi bor i teltet, sukker vi besværet, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. Og den, som har sat os i stand til det, er Gud, der gav os ånden som pant. Så er vi altid ved godt mod. Jeg tror, at vi alle sammen kender den sang, livet er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Sunget af Paul Lissing. Jeg kan ikke andet end også set ud fra en nytestamentlig betragtning at give ham ret i det, at livet er ikke det værste, man har. Livet er en Guds gave til os. Hver dag er en Guds gave. Og indledningen i dag og lovsangsgruppens sange har anslået det tema på en ganske usædvanlig god måde, så det har dannet et meget fint optakt til det, jeg har på hjertet at sige. Men samtidig altså med, at jeg meget gerne vil understrege dette med livet som en gave, sådan som Jesus taler om det, og sådan som sangen siger, livet er ikke det værste, man har, så vil jeg altså også understrege, at der er en anden og meget mørk side af livet, og det er forgængeligheden. Jeg tror, at selv et lille barn, selvom det slet ikke har nogen ord for at kunne udtrykke det, fødes ind i denne her verden med en bevidsthed om, at der er et eller andet galt. At der er et eller andet, der ikke fungerer, som det skal. Og at der er sorger og skuffelser og frustrationer og modgang, som man allerede må være indstillet på at skulle have et forhold til at smage, mens man endnu er et lille barn. Og jo mere jeg har tænkt over det i lyset af skabelseskapitlerne i 1. Mosebog, jo mere er jeg kommet til den erkendelse, at det er ikke sådan, vi er skabt. Vi er ikke skabt til et liv, der bærer imod døden. Vi er ikke skabt til et liv i sorg og frustration. Vi er skabt til et liv i Gud. Et evigt liv. Og jeg tror at allerede Gud fra skabelsens begyndelse har arbejdet og arbejder med at frembringe det, som skriften kalder de nye himle og den nye jord. På en eller anden måde var døden allerede i verden, før Adam og Eva syndede. Den kom ind i menneskers verden ved synden, men den var her før synden. For Gud advarer Adam og Eva imod at spise af kundskabens træ, og siger, at den dag du spiser deraf, skal du væsentligt dø. Så på en eller anden måde har døden været i verden, før mennesket er kommet ind i verden, selvom døden har fået af den betoning og det indhold, som den har for os, i og med, at synden er kommet ind i verden, og vi har gjort oprør mod Gud, og vi har fjernet os fra ham. Men det er ikke sådan, vi er skabt, og det er ikke til det, vi er skabt. Vi er skabt til et evigt liv, et liv i fællesskab med Gud, i Guds fred og i Guds glæde. Alle de her ting har talt så meget til mig i lyset af de senere begivenheder. Jeg har ikke forstand på klima, men jeg tror, der er et udtryk i vores klimakrise, der vidner om, at verden er lavet. At der er et eller andet i verden, som muligvis nu endda går imod sin kulmination, således at vi er på vej ind i den allersidste tid. Og jeg tænker på den forfærdelige hungerskatastrofe i den sydlige Afrika, hvor 28 millioner mennesker er truet af at dø af sult. Jeg tænker på hungerskriser andre steder i Afrika, græshopperplage og den slags, der sker. Og jeg tænker på den forfærdelige tragedie i Australien, hvor så meget landskab, så mange dyr, så meget af Guds skabning er gået til grunde, hvor så mange mennesker har mistet alt, hvad de har, og alt, hvad de har slidt og slæbt med i livet. Og jeg tænker på alle dem på Filippinerne, der har måttet evakueres på grund af truende vulkaner. Jeg tænker på oversvømmelser i Brasilien, så er verden fuld af den slags forfærdelige tragedier. Og en af grundene til, at vi ser så kort, er, at vi betragter livet udelukkende ud fra en biologisk synsvinkel. Vi ser ikke livet ud fra Guds synsvinkel og ud fra en åndelig synsvinkel. Men vi ser udelukkende livet ud fra en biologisk synsvinkel. Og derfor har vi så nemt ved at sige, at døden er en selvfølge. Og vi skal lære at acceptere døden som en selvfølge, den naturlige udgang af livet. Men jeg tror, det er en kæmpe misforståelse. Døden opfattes alle steder i skriften som en fjende. Paulus taler om døden som den sidste fjende, som tilintetgøres. Vi må aldrig nogensinde forherlige døden. Vi må aldrig nogensinde gøre døden smuk. Døden er grusom. Døden er en tyran. Døden er et fremmed element i Guds verden. Og den har fået den forfærdelige plads, den har fået på grund af menneskers oprør og på grund af menneskers synd. Syndens løn er døden. Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Og Paulus taler altså om, at vi sukker. og vi sukker med rette. Med de var glæde over livet. Med de var forventninger til livet. Kender vi alle sammen en sorg? Kender vi alle sammen et suk? Et suk igennem verden går. Når vi får et barn, så glæder vi os. Så er det ligesom en stor velsignelse for os. Og vi har meget håb og mange forventninger til det barn. Men de samme forventninger kan meget hurtigt vendes til sorg. Der er næppe nogen forældre, der ikke også samtidig med, at de glæder sig over deres børn og børnebørn osv., kender til en bekymring og en uro for deres børn. Dyrene får heller ikke det liv, de er skabt til. Dyrene lider. Det brændende her i Australien er over 1 million dyr døde. Og hvis vi ser på skabelsen med Guds øjne, så bør det også berøre os dybt. Dybt, at så mange dyr omkommer. At planteverdenen går under. At floder og søer og havet. At alle de ting, der er med til at herliggøre Gud som skaber, berøres af forgængeligheden i verden. Og det fylder os, siger Paulus, med et suk. Men Gud kan høre det suk. Og Gud hører sin skabnings suk til ham. Gud kommer vores suk i hu. Og det er ikke alene et suk, der kommer fra os selv og vores hjerter. Men det er et suk, som Helligånden i os fremkalder. Helligånden, som er et pant, et sikkert varetegn og løfte om et kommende evigt liv. Det er Helligånden selv i os, som sukker. Og sukker med længsel efter, at forløsningens dag skal komme. Hvor dagen, hvor døden ikke er her mere, skal komme. Hvor der ikke skal være sorg, og hvor der ikke skal være pine. Hvor der ikke skal være gudløshed og ondskab. Hvor djævlen vil være kastet i ildsøen. Og ikke alene djævlen, men døden selv, vil også være kastet i ildsøen. Døden vil ikke længere være der. Der vil komme nye himler og nye jord. Gud er allerede i færd med at skabe disse nye himle og denne nye jord. Og det har han gjort i Kristus. Han har skabt den gamle verden i Kristus. Men den nye verden er skabt i Kristus på forløsningens og korsets grund. Det er korset, der skaber den nye verden. Det er Kristi død på korset for vores synder til vores retfærdighed og liv, der skaber den nye verden. Det er Kristi opstandelse fra de døde, som giver os et håb, et levende håb, om at også vi en dag skal få del i en kommende opstandelse og en ny himmel og et nyt jord. Det er Kristi himmelfart, det er det, at han sidder ved Guds højre hånd, at han har fået navnet over alle navne, og han er højt ophøjet hos Gud, og han kommer igen i magt og herlighed. Kristus vort håb, eller Kristus vort liv kommer, og når han kommer i herlighed, skal også vi åbenbares sammen med ham i herlighed. Det er det liv, Gud har kaldet os til, og det er det håb, der bringer forløsning. Den kommende forløsning er ikke kun en forløsning af vores sjæl, men den kommende forløsning er også en forløsning af vores krop. Den kommende forløsning er en forløsning af hele jorden. Den kommende forløsning er en forløsning af hele skabelsen. En forvandling af hele skabelsen. Jeg har ikke kunnet lade være med at tænke, når jeg har læst der på det sidste, om en ulv, der ikke nøjes med at tage et får, fordi den skal have stillet sin sult. Han får en blodtørst uden lige og dræber 17 eller 18 moruder for, og bare gør det for at dræbe. Han er noget ud over naturen og det naturlige i ulvens opførsel. Der er noget ondt, der er kommet ind i ulvens verden og i rovdyrenes verden. Det udtrykker ikke, hvad Gud har skabt, men det udtrykker den uorden, der er kommet ind i verden. Og det er den forløsning. Det er forløsningen fra den uorden, vi venter på. Hvor hele skabningen skal blive forløst. Hvor vi vil opleve ikke alene et fornyet paradis, men et paradis endnu større og endnu mere underfuldt. Et eden langt, langt mere universelt, end det eden, der var. Efter det sukker vi. Vi sukker ikke efter døden. Vi sukker efter livet. Vi sukker efter opstandelsen. Og det er det håb, vi har fået ved Helligånden. Og det er den arv, vi er kaldet til. Jeg havde egentlig meget mere at sige, men min stemme forbyder mig simpelthen at sige mere. Og det kunne jo godt være, at nogen i menigheden vil sige tak for det. Men under alle omstændigheder, vi sukker besværet så længe. Vi er i denne krop og i denne forgængelige legeme. Vi sukker efter en kommende forløsning. Men det er ikke noget, vi drømmer om. Det er noget, vi har fået vished om. Vi har fået vished om, at vi vil få helt nye legemer, der ikke længere vil blive berørt af døden, som vil fungere på en helt anderledes underfuld måde, end vores nuværende legemer fungerer. Vi vil opleve en fornyelse af hele skabelsen, som vi kun har en ganske svag mening om, som vi slet ikke kan forstå, som vi slet ikke kan fatte. Vi vil komme til at høre musik, som vi aldrig har hørt på denne jord. Det er at skabe det fuldkomne. Det er alle kunstneres drøm. Alle store kunstnere har også en bevidsthed om, at det lykkes ikke for dem. Det lykkes aldrig for dem at skabe det fuldkomne. Bach ønskede at skabe en mere fuldkommen musik, end den han skabte, selvom hans musik er nærmest himmelsk. Den samme længsel var i Händels hjerte. Store malere længtes efter at fremstille det fuldkomne kunstværk. Den udøvende kunstner, der spiller på sin cello eller på et andet instrument, ønsker at kunne gøre det fuldkomment. Og vi ønsker at leve fuldkomment til Guds ære og til Guds pris. Men vi ved, hvor svært det er, hvor ofte det mislykkes for os. Og at kun ved nåden bæres vi igennem. Men sådan er det altså, at det håber det kan. Gud har stillet os et udsigt, og det sukker vi efter skal blive opfyldt. Og det vil blive opfyldt så sandt som, at Herren lever. Og det vil blive opfyldt så sandt som, vi har fået Helligånden. Og det vil blive opfyldt så sandt som, Herren kommer igen i herlighed. Gud styrker os i dette håb. Jeg er for min egen del kommet til det resultat, ja. Livet er ikke det værste, man har. Jeg synes, igennem 4 år har jeg oplevet kun nedgang efter nedgang. De dage, som man ikke har lyst til, er virkelig kommet. Men samtidig har jeg en glæde i livet og over livet, som er større end nogen glæde, jeg har haft før. Og det skyldes altså dette, at Gud hører skabningens suk. Gud hører det suk, som ånden i os sender til ham. Og en dag vil det suk være hørt, og vi vil alle sammen opleve en forvandlet jord. At vi selv vil være forvandlede mennesker. At vi vil opleve en fuldkommenhed og en glæde. som vi dårligt nok har drømt om. Gud velsigne os til at leve i håbet, selvom vi lever i håbet med et suk. Amen.